ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Un sondaj al Institutului pentru Politici Publice de la Chișinău vorbește despre un trend crescător al segmentului pro-european al electoratului moldovean. Noi tensiuni în România între premier, ministrul de externe și președinte pe tema mutării ambasadei României la Ierusalim și a blocării unei rezoluții a Uniunii Europene. Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ultimul barometru al opiniei publice sugerează că Ion Ceban, candidat din partea Partidului Socialiștilor, și Silvia Radu, candidată independentă, se vor confrunta cel mai probabil în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar general al Chișinăului. Și la Bălți ar fi nevoie de turul 2 în aceste alegeri, în care s-ar putea confrunta candidatul partidului nostru, Nicolae Grigorișin, cotat pentru primul tur cu 28% din voturi, cu candidatul socialiștilor Alexandru Usatui, cotat în primul tur cu 26% din voturi. Conducerea Uniunii Economice Eurasiatice, dominată de Rusia, va discuta cererea înaintată de președintele Igor Dodon ca Republica Moldova să primească statut de observator în această organizație. Potrivit Interfax, luni la Sochi, președintele rus Vladimir Putin a mai declarat că toate statele membre sprijină ideea ca Republica Moldova să devină stat asociat. Peste 40 de palestinieni au fost uciși de soldați israelieni în cursul ciocnirilor de la granița cu fâșia Gaza, ciocniri care au avut loc înainte de inaugurarea ambasadei americane de la Ierusalim. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, în jur de 1800 de palestinieni au fost răniți. În ultimele 6 săptămâni, organizația extremistă Hamas, care conduce Gaza din 2007, a organizat proteste masive la granița cu Israelul, soldate până acum cu 83 de morți. La ceremonia deschiderii ambasadei americane au participat o serie de demnitari americani și fica președintelui Donald Trump, Ivanka. Trump a trimis un mesaj video în care a reafirmat că sprijină procesul de pace israelo-palestinian. La începutul anului, administrația Trump a decis să recunoască Ierusalimul drept capitala Israelului, ceea ce a dus și la mutarea ambasadei. Până acum, nici un aliat occidental al Statelor Unite nu a urmat exemplu american. Palestinienii speră ca partea de est a Ierusalimului să devină capitala unui viitor stat independent, iar anexarea Ierusalimului întreg de către Israel nu este recunoscută internațional. Noul premier al Armeniei, Nicol Pașinian, i-a mulțumit președintelui rus Vladimir Putin pentru poziția echilibrată a Moscovei în timpul protestelor care au dus la demisia premierului Serge Sarkisian și l-a asigurat că Armenia, sub guvernul său, va continua parteneriatul strategic cu Rusia. Pașinian s-a întâlnit pentru prima dată cu președintele Putin la Sochi, unde are loc reuniunea conducerii Uniunii Economice Eurasiatice, din care face parte și Armenia. Aliantă cheie armenii, Rusia are pe teritoriul armean aproximativ 3.000 de militari care participă la patrularea granizei tensionate cu Turcia. După ce a fost ales premier, Pașinian a spulberat incertitudinea vis-a-vis de atitudinea sa față de Rusia, descriind cooperarea militară cu Moscova drept garanție a securității armenii.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 19, știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum tocmai ați auzit, a fost dat publicității la Chișinău astăzi un nou sondaj de opinie realizat de Institutul pentru Politici Publice și care arată în linii mari o tendință a creșterii numărului moldovenilor cu opinii pro-europene, în dauna celor cu opinii euroasiatice. Sondajul este dat publicității cu mai puțin de o săptămână înainte de alegerile locale din Bălți și Chișinău, alegeri ale căror miză depășește mult confruntarea locală. Barometrul opiniei publice confirmă că Ion Ceban și Silvia Radu se vor vor confrunta cel mai probabil în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar al Chișinăului, dar nu o plasează prima în top pe Silvia Radu, cum o făceau alte sondaje recente. Ce spune însă cercetarea despre viitoarele alegeri parlamentare? A căutat să afle Liliana Barbăroșie.
Spre deosebire de sondajele de săptămâna trecută, care sugerau că prima clasată ar fi candidata independentă, sprijinită masiv mediatic de democrați Silvia Radu, cercetarea curentă îl plasează clar pe socialist primul în topul preferințelor electoratului. Acesta ar obține 30% din voturi, în timp ce Radu ar fi preferată de 23% dintre alegătorii capitalei. Andrei Năstase este creditat cu 15% din preferințe și șansa a treia în cursă. Situația preelectorală acestuia s-ar putea îmbunătăți doar dacă alți câțiva candidați de pe același segment electoral, cum e Valeriu Munteanu cu 5% din sufragii sau Constantin Codreanu cu 1%, s-ar retrage din competiție în favoarea lui. Această probabilitate este totuși mică, chiar inexistentă, spun analiștii, dată fiind componenta puternică preparatorie pentru parlamentare pe care o are actuala competiție locală și pe care e puțin probabil ca vreun actor politic din cei vizați să accepte să o neglijeze. O concluzie clară a sondajului e că foarte multe vor depinde de rata de participare și de intensitatea campaniilor celor trei din ultima săptămână. Eșantioanele de nehotărâți sunt extrem de înalte, în primul tur aproape 20%, iar în cel de-al doilea și mai mari, între 37% și 46%, funcție de scenarii. La fel, socialistul are șanse mai mari la o rată de participare mai mică. În cei privește pe ceilalți doi candidați din top, Radu și Năstase, orice efort de captare a noilor susținători își are rostul pe deplin. La Bălț, unde la fel va fi nevoie de turul 2 și unde la fel cota nehotărâților este foarte înaltă, 23% în primul tur, primăria va fi disputată între candidatul partidului nostru, Nicolae Grigorișin, cu 28% în primul tur și candidatul socialiștilor, Alexandru Satei, cu 26% tot în prima parte a competiției. Spune ceva însă acest barometru despre parlamentarele din toamnă. Analiștii cred că da, iar primul și cel mai important lucru de remarcat e că clivajele mai vechi, cum ar fi cel între voturile pro-europene și cele pro-asiatice, se mențin. Ele nu pot fi testate totuși acum, întrucât testul ar fi bruiat în Chișinău, explică observatorii, de componenta administrativă și managerială întruchipată de Silvia Radu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre evoluțiile electorale la nivel local și despre intențiile partidelor aflate în competiție la Bălci și Chișinău, asta de vorbă Vasile Botnaru cu directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boța.
Partidul Democrat încearcă, prin intermediul partenerilor externi, să-i determine pe oponenții de acasă să promită că, după parlamentare, vor intra în coaliții de guvernare pentru a asigura culoarea pro-europeană a viitoarei guvernări. Și răspunsul este nu, categoric. Are șansă Partidul Democrat să obțină indulgența opoziției?
Partidul Democrat, de mult, încă din 2016, încearcă să atragă de partea sa opoziția pro-europeană, anti-oligarhică, dar deocamdată fără succes. De aceea a încercat și pe canale partinice europene să convingă partenerii din Uniunea Europeană să facă cumva presiune asupra acestei opoziții pentru a fi dispusă spre dialog după alegerile parlamentare din decembrie 2018.
Răspunsul a lăsat totuși o portiță deschisă sau o punte, nu chiar un pod. Din declarația opoziției rezultă că dacă ar întreprinde anumite măsuri care ar asigura un scrutin democratic, s-ar putea discuta sau nu.
Opoziția antioligarhică încearcă să se debaraseze de această imagine pe care o are de opoziție intransigentă și încearcă să joace mai inteligent. Marea problemă a Partidului Democrat este că nu are încrederea nici partenerii partenerilor de dezvoltare, dar nici a opoziției antioligarhice de aici, din Republica Moldova. Drept dovadă este și raportul de progres în vederea implementării acordului de asociere lansat de Uniunea Europeană în martie anul curent, unde se vede foarte clar că Republica Moldova este restanțieră sau autoritățile moldovene au restanțe la ceea ce privește legislația electorală, finanțarea partidelor, libertatea mass media, demonopolizarea peții de publicitate, lucruri care se discută de mai bine de 2 ani și iată că progrese nu sunt.
Democrații cred că au un as imparabil. Riscul de a intra pe mâna Kremlinului și pe asta a încercat să pedaleze la alegerile municipale și cu atât mai mult la scrutinul parlamentar.
În primul rând, Partidul Democrat nu este credibil pentru că ceea ce s-a întâmplat în raport cu doamna Silvia Radu se întâmplă în raport cu cei din Găgăuzia, care susțin Partidul Democrat. Mă refer la formațiunea Noua Găgăuzia a domnului Dodoglo, care a prietenit foarte bine cu Partidul Democrat, dar în ajunul alegerilor, iată că se dă deoparte ca și cum s-ar depărta de acest partid, ceea ce demonstrează că Partidul Democrat înțelege perfect că orice prietenie cu acest partid este toxică pentru prietenii declarați ai Partidului Democrat. Acum, în privința Partidului Socialiștilor, acest pericol de fapt nu există pentru că Partidul Democrat a întreprins toate măsurile astfel încât chiar dacă Partidul Socialiștilor ar câștiga alegerile parlamentare din toamnă, să nu poată face absolut nimic. În acest sens am văzut că a fost reînnoită conducerea Curții Constituționale, conducerea Consiliului Suprem al Magistraturii, conducerea Curții Supreme de Justiție. Deci orice inițiative a Partidului Socialiștilor, referitoare la modificarea Constituției, referitoare la schimbarea vectorului de dezvoltare a Republicii Moldova, vor fi cu succes blocate de către aceste instituții, la care trebuie să mai adăugăm și Centrul Anticorupție și multe, multe alte instituții foarte importante.
A fost opinia lui Igor Boțan, director la ADEPT, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 12 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet și revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza zilei și ne găsiți oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune. Pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Astăzi, de ziua Israelului, cum ați auzit în știre, a avut loc inaugurarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, moment considerat de premierul israelian Benjamin Netanyahu ca și de președintele Statelor Unite Donald Trump drept unul istoric. Tot astăzi, înciocnirile de la granița Israelului cu fâșia Gaza, potrivit datelor oficiale palestiniene, cel puțin 41 de persoane au fost ucise, între care și un copil de 12 ani. În România, subiectul legat de locul în care ar trebui să fie Ambasada României în Israel a devenit un subiect de confruntare internă între premierul Viorica Dăncilă, liderul Partidului Social Democrat Liviu Dragnea, pe de o parte, și președintele Klaus Iohannis, pe de alta. De la București, Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis aruncă România într-o confruntare cu Statele Unite, a declarat liderul PSD Liviu Dragnea, încercând să demonstreze opiniei publice că în această chestiune a mutării Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, el este cel care are dreptate. Pe de altă parte, Klaus Iohannis a invitat-o public pe prim-ministra Viorica Dăncilă la Palatul Cotroceni pentru clarificarea unor aspecte certine de politica externă împreună cu miniștrii de resort. Această invitație, care sună mai degrabă cu o solicitare, vine după ce șefa guvernului de la București i-a transmis președintelui că nu se poate vedea cu ministrul de externe înainte să se vorbă cu ea. Aceasta este regula și ea trebuie respectată de toată lumea, a transmis prim-ministra Dăncilă. Președintele i-a cerut de 3 ori până acum demisia șefei executivului român după ce a mai refuzat o întrevedere la Cotroceni pe aceeași temă fierbinte, mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, acolo unde Statele Unite tocmai și-au inaugurat noul sediu. Conflictul dintre cele două aripi ale puterii, președinția pe de o parte și guvernul plus majoritatea parlamentară pe de cealaltă parte, se acutizează de la o zi la alta, pe o temă care nici nu ar fi fost poate discutată dacă România avea cu adevărat o strategie de politică externă. Subiectul ar putea avea o miză internă, dar efecte greu de estimat în afară. În interior, liderul PSD Liviu Dragnea vrea să demonstreze că are relații personale cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și că dintre toți actorii politici interne, el este cel cu adevărat pro-american. Dragnea crede că în acest fel și-ar putea judeca în interior o altă imagine și mai ales că ar putea fi luat în seamă la Washington. Liderul PSD este susținut de aliatul său la guvernare, șeful ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, care declara recent că România n-ar trebui să ia lumină de la Comisia Europeană în orice privință. Tot el însă prevestea finalul Pax Americana, apusul puterii Statelor Unite, cu alte cuvinte, îndemnând România să caute aliați și în altă parte. Oricum, este pentru prima dată când o chestiune atât de importantă de politică externă se află în divergență între deținătorii puterii din România. În general, marile teme ale diplomației autohtone au fost respectate, indiferent de culoarea guvernului. Pare în primul rând surprinzătoare ideea ieșirii României din echilibrul tradițional în care s-a aflat în Orientul Mijlociu în ultima jumătate de secol. Dacă în anii 70 regimul Ceaușescu ajungea să conteze în negocierile din zonă, în zilele noastre România e singura țară europeană care nu și-a închis ambasada din Siria și poate fi activă acolo din punct de vedere diplomatic. Prim-ministra Viorica Dăncilă i-a promis omologului său israelian mutarea ambasadei României la Ierusalim, ignorând solicitarea Comisiei Europene, care a cerut tuturor statelor membre să-și păstreze reprezentanțele diplomatice la Tel Aviv. Președintele Klaus Iohannis i-a solicitat guvernului să oprească acest demers, dar nu a fost luat în seamă. Astăzi însă, chiar șefa reprezentanței Comisiei Europene în România, Angela Cristea, a declarat că poziția oficială a Bucureștiului este cea exprimată de președintele Klaus Iohannis, pentru că acesta reprezintă România în forurile europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rusia caută să submineze democrațiile europene și să pună sub semnul îndoielii activitățile Occidentului, înfășurându-le într-o ceață de minciuni. Acestea sunt cuvintele cu care șeful Serviciului de Informații Interne Britanice, MI5, Andrew Parker, a caracterizat activitățile Rusiei în țara sa. Într-o alocuțiune la Berlin, directorul MI5 a spus că Moscova inițiază acțiuni agresive și periculoase, care ar putea transforma Rusia într-un stat paria. Domnul Parker a vorbit despre otrăvirea cu un agent neurotoxic a fostului agent dublu Sergei Skripal și a fiicei sale Iulia de către Rusia pe teritoriul Marii Britanii, ca fiind acțiuni, cităm, deliberate, plănuite din timp și răuvoitoare, și care încalcă flagrant legislația internațională. Parker a criticat și campania din presă controlată de Rusia de a discredita acțiunile poliției britanice și a dat vina pe Serviciul Britanic de Spionaj Internațional, MI6, pentru întregul caz. Sergei Skripal continuă să fie în spital. Andrew Parker a vorbit la Berlin și despre anexarea ilegală a Crimeei la Rusia, considerând-o inacceptabilă, ca și despre amestecul Moscovei în alegeri din alte țări occidentale. Șeful MI5 a vorbit despre faptul că odată cu plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană, ea va trebui să-și întărească legăturile de securitate cu țările occidentale și a avertizat și asupra amenințărilor teroriste la adresa țărilor europene. Într-un comentariu publicat în Washington Post, Jackson Deal susține însă că Vladimir Putin este mai puțin puternic decât pare. Care sunt argumentele lui, ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Dacă Putin a fost ales cu 80% din voturi, atunci de ce și nu și-a lăsat cel mai cunoscut oponent să participe la scrutin? Dacă rușii sunt atât de mulțumiți cu regimul său, de ce 10.000 au demonstrat în 60 de orașe având pancarte pe care scria Putin nu este țarul nostru? Jackson Deal a stat de vorbă cu reprezentanții unor organizații neguvernamentale din Rusia, aflați în vizite la Washington. Natalia Dravshukova a spus că schimbarea e posibilă. În alegerile municipale din regiunea Moscova, candidații independenți au câștigat 260 din cele 1.500 de locuri față de 30 în alegerile precedente. Articolul arată că, la nivel local, regimul nu are suficiente resurse pentru a acționa împotriva candidaților independenți și nu poate fura voturi în fiecare circumscripție. Pe acest fond, inițiativele cetățene s-au mulțit și au devenit mai eficace. Atunci când oponenții regimului încep să devină periculoși, ei sunt pedepsiți. Evgeni Urlașov, care a câștigat postul de primar în Iaroslav, se află acum la închisoare pentru 12 ani. Boris Nemțov a fost ucis. Alexei Navalny a fost oprit să candideze la președinție după ce obținuse 27% în scrutinul pentru primăria Moscovei. Argumentul opoziției este că regimul nu e autoputernic. El controlează la centru, armată, securitate, televiziunea de stat și câteva mari companii. Dar acolo unde regimul bate în retragere, societatea civilă se dezvoltă, cu o mulțime de tineri angajați activ. Manifestațiile se mulțesc. Multe dintre aceste acțiuni nu sunt politice, ci generate de nemulțumiri, dar ele pot deveni politice. Poate că o să ia mult timp, scrie Jackson Deal, care continuă, dar îmi este clar, stând de vorbă cu oponenți, că Putin, atotputernicul lider, nu va controla momentul în care mișcarea va deveni politică. Pentru mulți, Putin este simbolul unei Rusii mărețe, spune Julia Geramina, un deputat local care continuă. Scopul nostru este să arătăm oamenilor legăturile între problemele locale, viețile lor și politicile de la centru. Dar este un obiectiv pe termen lung. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În democrațiile veritabile, cei mai mulți dintre cetățeni sunt conștienți de puterea inegalabilă a votului dat în cadrul unui scrutin local sau de rang național. Un vot conștient, bazat pe informare corectă și exhaustivă, este singurul remediu eficient împotriva corupției, incompetenței și cumetrismului. Prin urmare, funcționează sloganul universal: un om informat nu poate fi manipulat. Una dintre sursele importante de informare la care ar trebui să atragă atenția alegătorul, ne spun experți, ar fi rapoartele financiare ale concurenților electorali și ale partidelor care îi promovează. Alegătorul poate să vadă de unde vin banii la partide sau concurenți electorali, respectiv cine sunt donatorii, și poate să deducă dacă, ajungând în funcții publice, aceștia nu vor avea de plătit polițe prin elaborare de legi sau luare de decizii în interese de grup și de partide. Susține Sergiu Lipcean, expert IDES Viitorul, care a realizat recent un studiu despre finanțarea partidelor.
Paradoxul cel mare pentru mine este că partidele au început să iau bani la buget, adică bani publici, și în același timp ascund donatorii. Asta este o practică abuzivă. Aveam un regres, este clar că regresul este vizibil, și soluțiile din punct de vedere al societății de a pune mai mult presiune, mai ales suntem într-un an preelectoral și aici nu cred că autoritățile vor fi disponibile să adopte careva decizii care să crească gradul de transparență.
În anii 2014-2015, anchete ziaristice au arătat legătura dintre donațiile la partide și achizițiile publice. Reprezentanții unor agenții economici donau resurse considerabile la partidele din care făceau parte conducătorii instituțiilor publice, de la care respectivii agenții economici au câștigat licitații pe bani publici. Jurnaliștii au mai identificat bunăoară că șomeri, pensionari sau studenți au făcut donații extrem de generoase către unele partide, dar și că unii demnitari au donat formațiunilor politice sume mai mari decât bugetul familiei pe unul sau doi ani. Experți în domeniu spun că astfel de donații ar putea fi o modalitate de legalizare a banilor murdari care vin către partide din diferite scheme frauduloase. Din anul 2016, Comisia Electorală Centrală tăinuiește o parte din informația despre donatori, cum ar fi anul nașterii, locul de muncă și localitatea, fapt ce face dificilă posibilitatea de a verifica vârsta donatorului sau locul de muncă. Instituția face referire la protecția datelor personale. Aceasta în pofida faptului că în anul 2017 Centrul de Investigații Jurnalistice a obținut câștig de cauză într-un proces împotriva Comisiei Electorale Centrale, care a fost obligată să facă publice informațiile despre donatorii partidelor. Legislația în domeniul electoral lasă loc de interpretări, dar interesul pentru finanțatorii concurenților electorali este sporit anume în campanie electorală și Comisia Electorală Centrală este obligată să facă cât mai transparente rapoartele financiare ale partidelor, este de părere expertul Promolex Pavel Postică.
Campania este destul de scurtă și interesul este mult mai sporit atunci ca să vezi care este persoana. Cum poți să dovedești faptul că donatorul este un deputat sau nu este un deputat? Are un cont bancar ori nu are un cont bancar? S-a făcut donația numerară? Are resurse reale suficiente ca să facă donația respectivă sau nu? Are un loc de muncă? Dacă el scrie că e șomier și de fapt avem informația de la poliția de frontieră că mai mult muncești peste hotare și banii ăștia provin de peste hotare. Deci sunt foarte multe aspecte pe care le pot verifica.
Experta adept Elena Prohnitsky avansează câteva soluții pentru a determina guvernarea și Comisia Electorală Centrală să respecte normele privind finanțarea partidelor și să ofere alegătorului mai multă informație.
Cel puțin în ONG-urile, mass media, organizațiile analitice care vor veni cu rapoarte de evaluare eroare în adresa partenerilor externi să reflecte aceste probleme. Această problemă este conectată și cu lupta anticorupție și cu sistemul pluripartidist. Deci nu este o problemă în sine finanțarea sau transparența finanțării. Ea este interconectată, este intersectorială. Asta ar fi una din soluții. O altă soluție pe care o văd și pe care, din câte am înțeles, CECul, Comisia Electorală Centrală, cel puțin, a lansat un proiect, este de a dezvolta un portal online de depunere a declarațiilor și de vizualizare a declarațiilor.
De altfel, alegătorii pot verifica în regim online dacă sunt sau nu în listele electorale, accesând registrul de stat al alegătorilor pe site-ul Comisiei Electorale Centrale la adresa www.cec.md. Alegătorul este introdus în lista electorală a secției de votare în baza adresei de domiciliu sau adresei de reședință. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la europaliberă.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Din mareie de istorii ale literaturii române, contemporane de Alex Ștefănescu, critică de Nicolae Manolescu, de azi pe mâine de Marian Popa, o recalibrare necesară a culturii noastre scrise operează Mihai Iovanel prin Ideologiile literaturii în postcomunismul românesc, editura Muzeului Literaturii Române 2017. Diferența specifică a cărții în raport cu lucrările amintite stă în accentul pus pe imaginea globală, sesizat în dinamica ei. Ține să precizeze autorul, astfel încât, fără a viza o exhaustivitate de tip lexicografic, cercetarea caută să configureze ceea ce s-ar numi prolegomenele unei viitoare istorii literare, apte să redea complexitatea ideologică a literaturii române în perioada postcomunistă. 6 capitole, de la puncte de rezistență la local și global, via instituții și mituri, dintre care cel puțin capitolul 4, evoluția literaturii, constituie în nuce o istorie a marș a genurilor. Nimic nu scapă tânărului cercetător pus pe cartografierea peisajului literar. Nume și titluri de top, instituții far, tendință mainstream, dar și zone periferice, totul este inventariat cu atenție, cântărit cu precizie și prețeluit riguros. Voi încheia însă pe o notă dubitativă, cum îi stă bine unui intelectual. Limba română are de înfruntat concurența europeană nu doar pe piața europeană, ci și pe piața internă. Va mai fi rentabil să scrii literatura în română? Sau piețele structurate în jurul unor comunități mai puternice, mai bogate și mai numeroase de vorbitori vor ajunge cu timpul să determine un număr semnificativ de scriitori din comunitățile naționale minore, precum România, să-și schimbe limba? Grea întrebare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata este Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Încă două cazuri suspecte de rujeolă în Republica Moldova, ambele înregistrate la Chișinău. Într-un caz este vorba de un copil de doar jumătate de an, iar în cel de-al doilea de un adult. Părinții copilului s-au adresat după ajutor medical la Spitalul Municipal de Copii numărul 1, însă pentru că nu întrunea condițiile de spitalizare, copilul a fost externat la câteva ore. Responsabilii au evitat să ne dea mai multe informații. Situația privind problemele din sistemul de sănătate a fost prezentată în bloc după cele din domeniul muncii și protecției sociale în cadrul raportului de activitate al Guvernului pentru anul 2017. Astfel, Pavel Filip a declarat că știe foarte bine și acceptă nemulțumirile cetățenilor față de sistemul de sănătate, menționând că birocratizarea și corupția împiedică dezvoltarea acestui sector. Prim-ministru nu a ezitat să se laude cu lansarea serviciului 112. Pentru următorii 4 ani, guvernul Filip își propune 3 priorități majore, dar printre ele nu se regăsește sănătatea. Să lucrezi jumătate de veac într-un spital înseamnă să-ți placă foarte mult ceea ce faci și locul în care muncești. Mai înseamnă să-i știi fiecare colțișor și să cunoști zeci, chiar sute de istorii ale pacienților. 50 de ani de activitate ca asistentă medicală într-un spital de copii înseamnă sute de nopți nedormite, griji, dar și o dragoste nemărginită față de micuți. Astfel își caracterizează Zinaida Căpățână, asistentă medicală la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii numărul 1 din capitală, cei mai frumoși ani din viață petrecuți printre micuți și perfuzii.
cu Silvia Rotaru și recomandările de pe site-ul Sănătate Info. Punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom relata despre revenirea în politică în Italia a fostului premier Silvio Berlusconi și de ce unii moldoveni vor să se reîntoarcă la uniforma școlară. Toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe internet la europalibera.org. Oana Serafin vă dorește o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.